жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанның ішкі істер министрлігі 12 жасқа толған азаматтарының саусақ таңбасын жинамақ. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 36 миллиардтан астам теңге бөлуді сұрайды. Дактилоскопиядан өткісі келмейтіндерге айыппұл салуға уәде етілді. 4 жылдан кейін Қазақстанда азаматтарды дактилоскопиялық және геномдық тіркеу тәртібін енгізуді жоспарлайды. Бүгін парламент мәжілісінде дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы заң жобасы таныстырылды. Бұл өзгерістерді енгізу себебін Қазақстанның халықаралық міндеттемелері мен адамды жеке басын сәйкестендіру мен дербестендіруді оңайлату қажеттігімен түсіндіреді. Ішкі істер вице-министрі Рашид Жақыповтың сөзінше, чиптері бар қазіргі жеке куәліктер оларға саусақ таңбасын енгізуге мүмкіндік береді, сондықтан халықтың қолындағы құжаттарды ауыстыру қажет болмайды екен.
Дактилоскопическая регистрация граждан Казахстана будет производиться при оформлении паспорта.
Қазақстан азаматтарын дактилоскопиялық тіркеу төрт құжат, жеке куәлік немесе теңізшінің жеке куәлігін жасатқан кезде жүргізіледі. 12-16 жас аралығында балалар төрт құжат алған кезде өз қалауы және ата-анасының я олардың орындағы тұлғаның келісімімен дактилоскопиялық тіркеуден өтеді. Ал 12 жастан кіші балалар мұндай тіркеуден өтпейді. Заңда бұл талап 12 жастан бастап қойылуының себебі бар. Баланың келісімі бойынша дактилоскопиялық тіркеуге алуды біз Еуропа одағына кіретін елдердің визалық кодексіне сәйкес енгіздік. Оларды елге келген кезде 30 жастағы және одан ересек жастағы балалар дактилоскопиялық тексеруден өтеді.
Согласно визового кодекса стран Европейского союза, у них при въезде в страну ребенок от 12 лет и старше подлежит дактилоскопированию.
Дит Рашид Жақыпов заң жобасына сәйкес виза алған кезде шетелдіктерде саусақ таңбасын өткізуі тиіс. Бұдан бөлек 2021 жылы дактилоскопиялық процедурадан босқындар мен еңбек мигранттарын да өткізу жоспарланған. Үзіліс кезінде вице-министр журналистерге бұл процедурадан бас тартқандарға әр жолы 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу түрінде әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын хабарлады.
За отказ пройти дактилоскопическую регистрацию в виде штрафа предусматриваем, там санкции, значит, у нас предусматриваются в расчетных показателях, поэтому сама сумма штрафа будет в зависимости от этого расчетного показателя меняться с годами.
Рашид Жақыповтың айтуынша, саусақ таңбасын өткізбегендер кейін жеке куәлік ала алмайды. Парламент депутаты Мұхтар Тінікеевтің пікірінше, заң жобасы ең әуелі қылмыстарды ашуға бағытталған, әрі елдің барлық азаматтарының қамын көздейді.
Честному человеку бояться нечего, сдавать те же отпечатки пальцев и так далее. И как вы правильно заметили, при въезде в Казахстан иностранцы также должны сдавать эти отпечатки, потому что зачастую многие преступления совершаются именно гражданами, которые прибыли, в том числе из ближнего зарубежья.
Дит Мухтар Тінікеев. Рашид Жақыпов депутаттарға 4 жылда жобаны іске асыруға 36-да 8 миллиард теңге көлемінде қаржы керегін айтты. Бұл ақшаның бір бөлігі салық түсімдерінен құралатын республикалық бюджеттен бөлінеді деп болжанған. Дағдарыс кезінде бұл көп пе, әлде аз ба, бұл жағы парламентте талқыланбады. Қазақстан ішкі істер министрлігі жоспарына сәйкес 19 миллион теңге көлеміндегі бірінші транш 2018 жылы бөлінуі тиіс. Вице-министрдің айтуынша, бұл ақша бірінші кезекте Қазақстанның шекара қызметін қайта жабдықтауға, сот медициналық сараптама жүргізетін ДНК зертханалары мен әділет министрлігіне қажет. Жақыповтың айтуынша, ақшаның көбі Қазақстанда шығарылмайтын шетелдік құрал жабдықтар сатып алуға, ал ең аз бөлігі көші-қон қызметіне қабылданатын жаңа қызметкерлерге жұмсалмақ. Халықаралық құқықтық бастама үкіметтік емес ұйымы президенті Айна Шорманбаева дактилоскопия әзірше мигранттарға қатысты ғана қолдану керек, ал Қазақстан азаматтарына қатысты қолданудың тиімділігіне үлкен күмән бар дейді.
Я не оспариваю необходимость. Они это все оправдывают именно борьбой с терроризмом. Это очень всегда хорошее оправдание, очень популярное для очень жестких мер. К сожалению, в наших условиях нет полной уверенности стопроцентной, как кем будут храниться. Это же относится к персональным данным, наши личные отпечатки. Кто будет иметь доступ к этим данным? Потом не будут ли они использоваться против нас для того, чтобы, например, фабриковать какое-нибудь дело?
Ол ішкі істер министрлігінің жаза түрлерін анықтап жазып, бірақ халыққа онша ештеңе түсіндірмейтін жобалары көбінесе репрессивтік шараларды күшейтуге арналған дейді.
Сначала они нам должны четко показать, как будут храниться эти данные. По крайней мере, мы должны быть в этом уверены. Кто будет отвечать за утечку данных, например. Наше законодательство страдает нарушением принципа юридической определенности, практически все законодательство. Его можно толковать по-разному, вы сами знаете.
Дейт Айна Шурманбаева, Казахстанның Адам Кухуға Бюросының Астанадағы филиалы директоры Ильяс Әділбаев, Казахстанда азаматтарға құжат берудің өзекті мәселелері әлі күнге дейін толық шешілмеген, сондықтан ондаған адамның қолында туу туралы куәлік қана бар, немесе жеке басын анықтайтын ешқандай құжат жоқ. Оның сөзінше, бұл бюродан құжат жоқ 50 шақты адам көмек сұраған, олардың арасында елде құжатсыз тұрып жатқан, жұмыс істеп жүрген жақын шетел азаматтары да бар, ал екі ұрпақ қатарынан құжатсыз өмір сүріп жатқандар да кездеседі екен.
Именно тех, кто будет документироваться на новое удостоверение, либо там впервые документироваться, будут сведения собираться. У нас некая есть непоследовательность и может быть преждевременность принятия такого закона, потому что он может быть основан прежде всего на защите персональных данных.
Дейт Ильяс Әділбаев, ал Қазақстан ішкі істер министрлігі әзірше халықтан жиналған бүкіл мәліметтер ведомствоның қорғанысы қамтамасыз етілген қорында шифрленген электронды түрде сақталады деген сөзге сенуді өтінеді. Шақыптың сөзінше, бұл әлгі қордағы деректерді бөтен адамдардың қолына түсіп, оларды заңсыз пайдалану әрекеттерінің жолын кесуге кепілдік береді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.